Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. U današnjem Zlatnom preseku govorimo o arhitekturi i o fotografiji. I jedna i druga je priča o 20. veku. I idemo na prvu temu, Njujorškom muzeju moderne umetnosti. O tome se mnogo govori u našim medijima zbog toga što ova izložba koja sa velikim uspehom traje negde na drugom kontinentu, čini da možda malo više i bolje promislimo ono što se događa kod nas. Priča o jugoslovenskoj arhitekturi, izložba se zove Ka betonskoj utopiji, arhitektura Jugoslavije 1948-1980. I tamo su prikazane i realizacije arhitekte Božidara Jankovića. Čini mi se da mali broj ljudi zna ko je on, šta je radio. I o njemu u današnjem Zlatnom preseku govori arhitekta, prevodilac, profesor Živojin Karapešić.
Božidar Janković je bio od one generacije malo posle rata koja je upisala arhitekturu i ta generacija je zaista opečatila našu stvarnost svojim delima. On je, to je zanimljivo, od početka do kraja svoju karijeru odživeo u Institutu za ispitivanje materijala, popularno nazvanom Žeželjev institut, gde je, čini mi se, doprineo neverovatno mnogo da jedan sistem, a građevinski sistemi su, jeli, uprošćeni. To je neki skelet, to je stup, tavanica i obodna greda. On je iz toga izvlačio istinsku arhitekturu. Čestit poslanik, dobitnik mnogih čestitih konkursa, zajedno sa Branom Karadžićem i
Aleksandrom
Stjepanovićem. Nešto je radio sam, nešto su radili u dvojnom timu, nešto u trojnom. Svakako, on je, čini mi se, bio taj čija se tu poštovala. A poštovala se zato što je on, evo, imamo primere, recimo, blokova 22 i 23 na Novom Beogradu.
Pa i Fakultet dramskih umetnosti nekako u to vreme.
Fakultet dramskih umetnosti. Dakle, ta začudo posleratna od prvih generacija ostavlja za sobom valjana dela, naročito u periodu kada niču, pa mora se priznati i zbog posleratnog perioda, koje kakve kolektivne zgrade.
Mislite na kolektivno stanovanje?
Mislim na kolektivno stanovanje, gde je to nosilo takvo ime, kolektivno stanovanje, a da pritom unutar tih zgrada nije postojao nikakav organizovani kolektiv, jeli? E, dakle, te kolektivne zgrade, ako pogledamo ova dva bloka, vidjet ćemo pre svega da je tu beton, usuđujem se reći, očovečen. Hajde da uporedimo taj, jedan od ta dva bloka, naravno ovaj 23 sa recimo starim Mercatorom dok nije bio presvučen. Beton i na jednom i na drugom mestu. Ovde jedan modenatur, jedno raščlanjavanje fasadnog platna do te mere da to nije ono što Francuzi zovu beton brut.
Ali sada to mi meni se čini da i kod nas ta greška, jer beton brut, kada ga prevedemo, zove se brutalni, a beton brut je inače goli beton, na isti način. To su dve različite, različite tumačenje
ali,
reči.
Ali je recimo Mercator, malo čas spomenuti, pripadao brutalizmu. Kao,
u bukvalnom značenju te reči.
U bukvalnom značenju, što je u tragovima ostalo na tržnici, koja umeđu vremenu nije preslačena, jeli. Šta je još na tim zgradama koje su neminovno bile agregati? Dakle, jedan skup stanova entog broja, nikada nije bilo ništa određeno koliko stanova treba da bude u jednoj zgradi, koliko zgrada treba da bude duga, koliko visoka, sve je to bilo nekako prepušteno okolnostima.
Ali s druge strane postao joj i urbanistički plan koji je diktirao tu jako dugačku zgradu.
Urbanistički plan Novog Beograda je bio svojevrstan zdravstveni plan, da tako kažem, u odnosu na prethodno iskustvo arhitekture. To je zaista bio jedan novum u svakom pogledu. Mislim da je taj po kojem je početo, ali nažalost ne i dovršeno, građenje Novog Beograda vodio pokojni Uroš Martinović, jeli?
Mislim da je nešto
timom.
Bio i, Milutin Glavički.
Milutin Glavički je kasnije preuzeo neku bliže operativi ulovu oko toga. Dakle, te zgrade, kad ih dobro osmotrite, osim tog, hajde nazovimo ga opitomljenog betona, imaju još neke osobenosti. Da se iz tog anonimnog korpusa izdvajaju rubni stanovi, stanovi u prizemlju i krovni stanovi. I to je, ja mislim, jedan korak napred u odnosu na ono, završili smo zgradu ravnom terasom, što će reći, mogla je još koju etažu da traje, a i ne mora. Dakle, zgrada je dobijala na osobnosti, ako mogu da tako kažem.
Karakter.
Na karakteru, jeli, time. Ti rubni stanovi su koristili svoj položaj, otvarajući se na sve tri strane. Moguće, jeli, za razliku od onih koji su u sredini korpusa, ti stanovi u prizemlju, činjeno je, ja to znam da Bata nije bio zadovoljan koliko je činjeno da stan u prizemlju koristi svoje prednosti, a izgubi svoje mane. A prednosti su mu veza sa tlom ispred, a mane najbanalnije, da vam svaku gleda kroz prozor u supu i može vam sutra uskočiti obijač kroz taj prozor. Dakle, na mestima gde je to moglo da se učini, Bata je individualizovao te stanove u prizemlju. Kako su oni dobijanjem konkursa dobijali i van stambene sadržaje, škola, dečji vrtić,
centar
mesne zajednice, CMZ, čuveni.
U stvari to bilo mesto gde je bilo snabdevanje. Tako sada, je. Mislim, snabdevanje tako apoteke, je, dom zdravlja, eventualno.
To je bio ono što, onaj najneposredniji takozvani produžetak stanovanja.
Ono što mora da bi se opstala tako tolika, jer je to bilo više hiljada stanovnika u tim blokovima.
Tako da ne. E, onda je naravno jednoga trenutka, ovo je možda i mala digresija, neko smislio da i centri tih mesnih zajednica u tim naseljima treba budu tipizirani. I sećamo se Kongerpovih pokušaja u bloku 45, bloku 70, što je ne doprinosilo.
Što nije bilo najsrećnije rješenje, rekla bih, iako su ta dva bloka praktično, blok 70 i blok 45 isti, sada je i ovo digresija.
Jesu isti i moram da kažem da ta istost nije na dobrobit M snalaženja po blokovima, M toga da je zapravo jedna fabrika stanova radila onako do iznemoglosti, jer je to bilo lakše i preče rješenje od svakog drugog. Ne znam za dva naselja tog obima stambenog, mislim da je blok 45 bio za 16 i nešto hiljada stanovnika predviđen, lako je sigurno prešao 20.000, što je recimo jedan predratni Požarevac bio, a da zapravo to uradite sa istim elementima. Naravno i ta segregacija na soliterski deo i deo onoga što je svojedobno dobitnik konkursa urbanističkog nazvao Kiflički, to jest one potkovičaste
koje imaju atrium i koje su trudene, stvari pokazalo se vrlo prijatne za život.
Vrlo prijatne za život, uz naravno neke zamerčice, jeli, arhitekata
koji žive tamo.
Da.
E, ali da se mi vratimo ovim blokovima i možda Fakultetu dramskih umetnosti, koji dan danas, recimo ja sam bila pre neki dan, način kako je rešen pod, tekstura, sale, taj beton za koji kažu beton brut, ali on izdržljiv materijal i on omogućava da vi u suštini imate zgradu koja skoro da je identična kao kad je bila kada se otvorila, što za naše prilike gde se slabo brinemo o održavanju
znači
može da bude mnogo. Dosta važno.
Znači mnogo. Dakle, beton samo treba primirivati gradivom koje uz njega koristite. I upravo se to dešava na tom Fakultetu dramskih umetnosti, gde je sve negovano. Verovatno i zbog toga što neke prisile jednog hibridnog konstruktivnog sistema, kakav je bio Žeželjev, nisu postojale u tom slučaju. Dakle, tu se moglo razigrati, tu se moglo razvesti korpus, jeli, same zgrade. Tu je negovana neposredna okolina, zaista na način koji je bio uzorit za to doba. Jer, znate, kad stavite strogo u vremenske okvire tu generaciju, Janković, Karadžić, Stjepanović, Leo Lenarčić, Mitić, Čanak, kada ih, dakle, povremenite, vi vidite da su oni bili jedna iz današnjeg koncesta gledano herojska generacija u smislu onoga što su za sobom ostavili Mitić i Čanak, recimo blok 29, koji je isto veoma zanimljiva jedna arhitektura. E sad, šta je kod Bate
mene privlačilo? Stari na Božidar Jankovića, koji su stvari zvali su ga Bata.
Svi smo ga zvali Bata, kao što i mene niko ne zove Živojina, nego Bata. On je bio jedan jako na svoj posao sasređeni čovek i mislim da je bio pravi stvaralac u onom smislu, kad sebe dam nečemu, ja nemam šta posle nekome da obrazlažem, bilo da je u pitanju kritika arhitekture ili sud javnosti, ja sam zaista rekao najbolje što sam umeo. I on je, dakle, praktično odćutao svoj radni vek i zbog toga sam ja željan svratiti pozornost na takve kolege. Znate, vi imate knjigu koju volite, imate pisca koga volite. Vi ćete tu knjigu ili uzimati više puta u ruke ili je gledati u izlozima i svaki put ćete videti ime autora na toj knjizi. Zgrade, sad da krenete od svih javnih zdanja u starom gradu, Duškred Mihajlove, tamo do Slavije, recimo, teško da će se iko prisjetiti koji je to arhitekt uradio. I moram još nešto da dodam. Ne mogu da objasnim da poziv koji je toliko uslovljen životom i koji toliko život uslovljava nema naporedo pravovremeno istraživanje. Niko se o istraživanju onoga što je arhitektura donela nekome, određenog objekta, određenog pravca, određenih pojedinaca, autorski gledano, niko, dakle, se time ne bavi. To je krajnje zanimljivo.
Ali možda je sad trebalo neko vreme da prođe. Gledajte, sada je ta u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku velika izložba baš o toj našoj arhitekturi. Negde je sada došlo, kao da treba malo vremena, ono, istorijska distanca.
Eto nas, i istorijska distanca treba da bude i prekomorska, pa će neko o nama u Americi pričati ono što je valjalo da mi kažemo o sebi.
A u principu su naši autori koji su pisali, osim glavnog kustosa.
Jesu, slažem se da su naši autori, ali je to, kako da vam kažem, ta sporadičnost koja za korak ima 30 do 50 godina nije usavršavanje. To je neka rekapitulacija, ona može da bude herojska, ona može da bude potpuno poricanje nečega, jeli? Ali vi morate naporedo. Pazite, život je u kućama. Kuće nisu zaista ni za lutke, ni za baštenske patuljke. Kuće su za ljude i ljudi imaju sa njima sporazume ili nesporazume koje niko ne prati, niko sistematski ne prati. Istraživanje je zamrlo u ovoj sredini, slobodan sam reći, ne zamrlo, umrlo, kad je u pitanju arhitektura.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde mérite de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire, le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront.
Za par desetina sekunde čujemo ćemo nastavak razgovora sa Živojinom Karapešićem, arhitektom, profesorom i prevodiocem sa francuskog.
Les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Vi govorite sad o drugima, ali kad pogledate svoju karijeru, recite mi nešto o tom. To niste očekivali.
Ali ni vi niste očekivali da to ostane na tome. Dakle, da vam kažem, teško je o sebi govoriti. Ja sam se bavio istraživanjem sticam okolnosti, jer sam u nekom delu inostrane prakse za 2 godine imao 8 važnih projekata, a onda sam se bavio, dakle, urbanizmom, istraživanjem u njemu i gledao, zaista gledao da otkrijem vrednosti. Znate, danas mi nažalost u proizvodnji arhitekture, da tako kažem grub izraz, ne dvojimo vrednosti od cene. To je dosta opasna zabuna. Dakle, radio sam u kući koja je se bavila istraživanjem na valjan način, moram da kažem, Jugoslavenski institut za urbanizam i stanovanje je bio jedna kuća od ugleda i sve što je za njim ostalo iz onoga doba je i dalje ugledno istraživanje. Neki mlađi od mene kadrovi, 5 i više godina su se razasuli posle tog jugoslovenstva i tekli valjane karijere u drugim kućama. Ja za sebe mogu da kažem da sam to svojski radio. Ne toliko samopregovorno kao Božidar Janković, koji je zaista, ja mislim, ne dovoljno svestan toga koliko je u svojoj okolini odgojio dobrih mladih saradnika. Prosto, kako da vam kažem, ja ostajem tu gde sam sa svojih 80 godina i bez rekapitulacije onoga što sam činio dobrim delom iz lenjosti. Lične.
Ali sem to, ja vas pamtim se raznih konferencija arhitekturi i raznih razgovora o tome šta je važno u urbanizmu, kako to treba da bude, kako treba da izgleda. Nekad su te konferencije na nivou bivše zemlje bile relativno česte. Bilo ih i u Beogradu i u Zagrebu, nešto i u Ljubljani ili u Piranu. Znači, funkcionisala je ta država i kroz diskusiju arhitektonsku.
Zato mi pamtite, umjesto da kažete juče sam vas srela na jednoj takvoj konferenciji. Dakle, pamtite me, mi smo zaista, ja se sećam napora Muzeja primijenjene umjetnosti, dok je u njemu bio Dragan Živković, arhitekt, kao kustos za arhitekturu, koliko smo mi napora ulagali da otvorimo prostor Jugoslavije kad je arhitektura u pitanju, da sporazumevanje jednih sa drugima bude znatno veće od onoga što je naravno prečica u ponašanju, a to je zatvaranje, to je svoj atar. I naravno, čim se zatvorite, vi ćete uobraziti da ste najbolji. Jeli? Čim nemate etalon, nemate upoređivanje sa nekim drugim, bez obzira da li je to upoređenje objektivno, subjektivno, na vašu štetu ili korist, vi jednostavno nemate preko puta sebe, nekoga. Ja znam koliko smo mi u Juginusu, recimo, koristili iskustvo jednog braca Mušića.
Koji je iz Ljubljana.
Koji je iz Ljubljana. Koji je američku školu završio. Jednog Marka Šlajmera, koji, nažalost, u 42. pogođen infarktom nestaje, koji je također, on je bio na čelu tog urbanističnog instituta Slovenije, koji je grad poznavao na jedan, pa nemam drugi izraz, do vučiji način. Tako je grad iz svoga ugla poznavao i pokojni naš kolega
Jelena Jovina,
Brana Jovin. Brana Jovin, sa kojim sam 11 godina sedeo u Komisiji izvršnog saveta Beograda, Komisija za urbanizam, je bio čovjek, ako malo karikiram, kome kad biste rekli ulica Borisa Kidriča 32, on bi rekao, ja ona sa onim balkonom.
To je inače danas Beogradska ulica, ko
da,
ne zna.
Da.
A inače Brana Jovin je radio i pešačku zonu Knez Mihajlove ulice, koja se danas taj projekat koristi za realizaciju.
Jeste, jeste. Dakle, Brana također, čini mi se, skrajnut i znate, kad arhitektu skrajnete, on ne može da gradi kuće za svoje dvorište, jeli? Vi ste ga time zatvorili u vlastitu mu eklektiku. I to se sa tim savršenim čovjekom u svakom pogledu, kad je u pitanju struka, jeli? I naravno oštra jezika,
što nikad nije bilo dobro.
Što nikad nije bilo dobro, a u stvari je veoma celishodno u sredinama koje hoće da napreduju. Prosto ostaje jedna bez granica nepravda prema takvim osobama, kao da imate valjanih ljudi toga kova i te razine na bacaj, na odmet. Nemate, nemate. Jer ti ljudi svojim zračenjem neke druge obrazuju. Znate, svaki valjan čovjek je učitelj. A svaki učitelj, tako mi se čini, je neumrlo ime. Bez obzira da li će ga novine objavljivati za života, posmrtno i tako dalje, on ostaje u onima koji su ga okruživali. Brana Jovin je bio jedan od tih, Bata Janković je bio jedan od tih, koji, kažem, verovatno da su prilike i sredina bile drugačije, bi još mnogo više toga dali toj sredini.
Kako biste vi sebe predstavili? Ko ste vi?
Pa ja sam neko koji...
Vi ste Živojin Karapešić.
Živojin Karapešić koji se usuđuje da kaže da traganje, naročito ako se radi o traganju za vrednostima, nikad ne prestaje dok ste u prilici da se time bavite. I ja zaista pokušavam da nekako svratim pažnju ljudima na to da arhitektura nije stvar užega kruga. To čak moram da kažem po cenu sporenja sa svojim kolegama iznosim kad god sam u prilici. Arhitektura mora da se obraća ne samo zgradom, ona mora da razjašnjava sebe, ona mora da uvažava uzvraćaje svih onih koji su ili njeni korisnici ili njeni posmatrači ili čujte, arhitektura je dakle oblikovanje sredine u kojoj živimo 24 sata i ne može nikako da pripadne isključivo struci, čak i onda kada su neki ljudi sebi prilagođavali izvesna autorska dela stanujući u njima, ja sam branio te ljude jer znam da i arhitekti kad uđu u stan tuđeg arhitekta, usele se u njega, ga u svakom slučaju moraju malčice popraviti jer taj nije znao sve o meni čuvenom korisniku koji se uselio.
A vi ste arhitekta, urbanista, teoretičar, prevodilac?
Ja sam i projektant, ali zaista sam malo sreće u tome. Tako da većinom je to ostalo iz mladosti u nekoj drugoj zemlji. Tu i tamo ovde po koja individualna kuća, to sve nije vredno mnogo pažnje. Ja sam u prevođenje otišao iz profesure na fakultetu primenjenih sticajem nekih okolnosti nepovoljnih po moj jezik, po moj maternji jezik, a onda sam morao da odem u strane jezike da preživim.
U francuski.
Da.
Hvala vam, Živojin Bata Karapešić, arhitekta, profesor.
Hvala vama.
Urbanista.
Da dajete priliku nekome sa 80 i nešto meseci godina da nešto rekne na radiju. Hvala.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie rouge et noir ne s'épouse-t-il pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
U Zlatnom presjeku druga priča, priča o fotografiji, fotografiji isto iz 20. veka, 90. Imre Sabo u studiju. Imre, dobar dan.
Dobar dan.
U petak se otvara izložba 90. u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković, je li tako?
Jeste, u 7 sati uveče, u 19 časova.
To je onaj gornji prostor koji je uvijek u stvari bio galerijski. Izložba 90. su dokumentarne, to jest fotoreporterske fotografije.
Jeste, pa ja sam fotoreporter.
Da, ali ovo su fotografije snimljene ratne, rekla bih, ne samo ratne, ali dosta ratne.
Dobro, ja sebe ne smatram ratnim reporterom, ja smatram sebe čovjekom koji je radio zadatke za vreme rata.
Za koga?
Pa radio sam za razne, radio sam, mnogi znaju da sam ja dosta radio za magazin Stern nemački, pošto sam germanista po obrazovanju, a u to vreme sam radio što za intervju, što za NIN, što za razno razne, sad ne mogu tačno da se setim za koga sam sve radio, a počeo sam da radim u Ilustrovanoj politici, koja mi je svakako najznačajnija redakcija.
Kada si počinjao da radiš te ratne fotografije, u stvari pre nego što si otišao tada na onaj prostor rata u zemlji koja ti je bila domovina i si očekivao da ćeš snimiti tako strašne i dramatične fotografije. Kako si snimio, kakve će biti na ovoj izložbi? Viđene, u stvari. Sigurno da ima još dramatičnijih, strašnijih. I...
Ja dugo nisam izlagao te fotografije, čak su bile dugo u nekom zapećku gurnute u kraj ormara sa negativima. I ova je izložba bila napravljena za Grain festival u Užicu za 25. maj ove godine i ta izložba praktično preneta ovamo. Izlagali smo Miloš Cvetković, Hrvoje Polan i ja fotografije iz tog doba, ja to namjerno ne zovem ratnom nego 90. godinama, iako ima fotografija iz druge polovine 80. godina, znači čitavo to naše krizno vreme. Da li sam očekivao? Nisam očekivao. Ja nisam dugo očekivao ni da je to ni mislio da je to pravi rat, nego eto malo se nešto dešava i pošto sam reporter moram da jurim tamo na mesto događaja. Nisam ja išao sa namerom, sad ću da budem ratni reporter pa ću da pratim rat, pa ću da radim to. Nisam očekivao, video sam svašta.
I kako je slikati to, fotografisati svašta? Nije uvek jednostavno. Tada je bio analogni fotoaparat još uvek.
Ili smo,
nije sve jedno ni uoštriti, ni okrenuti objektiv na neko neuralgično ili teško. Nije to ništa jednostavno.
Pa dobro, u našem poslu se podrazumeva da vladamo tehnikom.
Ne mislim tehniku, mislim na emocije. Ne uopšte nisam mislila na tehniku.
Razumem. A emocije, tu je toliko adrenalina na u takvim situacijama da čovjek nema vremena da razmišlja o tome, ima vremena samo da bude dovoljno priseban, sabran, da mu se nešto gadno ne desi. Tu je jako važno slušati kolege sa iskustvom na takvim područjima, njihove savete i raditi posao.
Koje su to savete?
Ostati sabran, pribran.
I paziti leđa.
Pa, mislim, kad već dođe do leđa, onda je kasno.
Tada su bile filmovi 36 do 38, jest. Kockica. Koliko se filmova moglo nositi? Moralo se paziti? Kako će se trošiti taj film?
Naravno, drugačije se fotografisalo nego danas. Prsti nisu bili toliko laki kao danas, ali ja sam imao tu sreću da sam uvek bio u redakcijama gde se nije štedeo film, gde su urednici imali puno poverenje u mene da ću trošiti onoliko koliko mi treba.
Kada se, rekao si da si radio za Štern, da si radio i za naše novine, da li su se...
Ne, ja sam radio za naše novine i za Štern.
I za Štern, dobro, ali da li su se razlikovale ili šta su urednici tražili od jednih novina, šta iz drugih i da li je uopšte bilo nekakve razlike
ne,
u tome?
Ne, ja nikada nisam imao nikakav slučaj da je neko uticao na to šta ću ja da radim. Do duše kad sam prvi put išao na Kosovo, onda su me savjetovali da kad sam napravio moju fotografiju Kuće na prodaju koja me je proslavila, onda me je glavni urednik savjetovao da ne slikam baš ono sve što je razrušeno, razbijeno i posle demonstracija. Međutim, ja sam doneo tu naslovnu stranu, uspeli smo Stevan Zec, Branko Đurica, zamenik glavnog urednika i ja da ubedimo Mirka, velikog glavnog urednika Ilustrovane politike, da je to tako. I u principu smo mi tada napravili politički jeres, jer o tome nije smelo da se priča.
To je kraj 80-ih.
Ne, to je početak 80-ih, to je 81. godina. Mene nisu mogli da optuže za raspirivanje srpskog nacionalizma, jer nisam Srbin i eto, prošlo je to tako i to mi je napravilo veliko ime.
S druge strane, kada danas pogledaš te fotografije, kažeš da ste radili i za časopis, pa ste imali vas trojice, sve. Negde taj dokument, ta priča, koliko te Ajde drmne kad ih sada vidiš.
Pa mislim, ja živim ovaj život.
Nije isto, ja sam isto mislila to i kao znam tvoje fotografije
da.
I sve nema veze i kao poznajem, ja znam šta Imre
moja,
Sabo radi.
Moja
i onda
prijateljica
vidim...
je pre Užica, kad sam joj pokazao fotografije na kompjuteru, pitala me samo kako može da spavaš. Mogu da spavam, mislim da je to deo života, deo mog života i mislim da sam časno i savjesno obavljao svoje zadatke koje sam radio za razne redakcije i trudio sam se da to na što intimniji, prisniji i likovniji način prikažem.
Imaš to nisi hteo nikada da pokažeš?
Pa
dobre
ja,
su fotografije.
Ja,
znači nije pitanje...
ja najveći deo ovih fotografija nisam nikada pokazivao, osim nešto malo što je bilo objavljeno po redakcijama. I nisam mislio da je to neka velika vrednost. Sasvim sam slučajno počeo da se bavim njima. To je bilo pre otprilike 5 godina kad je u Sarajevu bila Foundry radionica i dolazio je Ron Haviv i ja sam hteo da vidim kako on drži te radionice, pošto i sam držim radionice, a on me je naterao da napravim prezentaciju. Moram iskreno da priznam da sam se jako uplašio, mislio sam da sam ja jako mali i da nisam taj. I ubrao sam ogroman aplauz posle prezentacije i čestitanja i to me je malo okuražilo da bi možda moglo to i da se prikazuje.
Dobro, a kako su ti izgledale, eto sada, jer to nisu samo ratne fotografije, to su fotografije i 90-ih i onoga kako smo živeli i koliko je to bilo prazno. I kako su prazne lice ljudi, mnogo toga se vidi. I znamo da u jednom trenutku kad fotografiju snimiš i kad je pogledaš posle mnogo godina, mnogo više čak ti se čini da možeš da na njoj pročitaš od onog trenutka kada si je snimio. Mnogo ona u sebi skupi
sazreva,
to vreme i
sazreva. Sazreva moje sve fotografije koje prikazujem sazrevaju. Evo, ove su malo duže sazrevale, četvrt veka ili skoro četvrt veka i mislim da treba da sazre. Intimno nemam ja neki poseban problem sa tim, onako sa dosta sete gledam jer nažalost nisam uveren da su ova današnja vremena mnogo bolje vremena od onih vremena.
Kako danas slikaš?
Digitalno.
Isključivo.
Od 2004. godine nisam stavio film u aparat.
Obično kada se pitaju fotografi, oni se zaklinju u analognu fotografiju.
Da, i ja sam se zaklinjao nekada, 96. sam čak rekao da ja digitalno nikada neću raditi, sećam se, bio sam na fotokini, međutim ja smatram da uopšte nije bitna tehnika i tehnologija kojom je fotografija napravljena, nego je bitno šta je to na fotografiji. I po meni imam fotografije i za malo fotografije. Ima jako mnogo za malo fotografije.
Da li je danas dosadnije vreme ili kada čovjeka uhvati taj adrenalin tih posebnih situacija, ajde da nazovemo ratnih fotografija, mnogi fotoreporteri se teško odvajaju od tog načina života, to jest od snimanja i odlaženja u te neke, pa rekla bih, ono, neuralgične zone, vrlo opasne zone, odakle doneseš fenomenalnu fotografiju, ali se možda i ne vratiš.
Da. Mislim, vremena su različita, srećom.
Da.
Srećom su različita. Mislim, ja kad sam bio mlad reporter, maštao sam o tome da ću biti nekad dovoljno dobar da me redakcija pošalje u neki Liban ili tako negde,
onda si Beirut. Dobio Liban.
Onda sam dobio to na svom kućnom pragu, opet ne shvatajući da sam ja u nekom Libanu, nego mi je to sve bilo onako malo igre. Ali u osnovi je sve je to isto, mislim, treba savjesno raditi svoj posao. Znači, nije to mene nosilo toliko da eto sad ću ja da budem slavan ili ne znam nija šta, nego sam prosto radio svoj posao. Naravno, mi iz tih vremena imamo, recimo, evo moram da pomenem Gorana Tomaševića, koji je priznat i od svih svetskih kriznih reportera kao najbolji među njima, bez obzira na to što nije ovenčan najvećim nagradama, ali on neverovatan i on je sjajan, i ako pogledate njegove fotografije, on je tu, bomba ispred njega pada i on slika. Mislim, to je prosto tako kod njega.
Zašto baš u univerzitetskoj biblioteci?
Zahvaljujući Grejnu i to je sve u njihovoj organizaciji, mislim da je to zavisilo od mene, verovatno nikad ne bi ni bilo ove izložbe, nisam ja sposoban da organizujem dobre izložbe, ali Igor Čoko i Grejn su to sjajno uradili i oni su dogovorili prostor koji je sjajan prostor,
koji je interesantan broj,
koji je vrlo interesantan
je
prostor, i onda sam im ja predložio, nismo još detalje dogovorili, da u okviru te izložbe imamo i nekoliko večeri gdje ćemo se okupiti i pričati, recimo, o arhiviranju fotografija, o čuvanju fotografija, o katalogizaciji fotografija tu gdje biblioteka može da nam pomogne u tome.
Hvala ti, vidimo se u petak uveče.
Dobro došli.
U 19 sati. Znači,
u 19 sati, onda ćemo imati razgovor jedan koji će voditi Igor Čoko. I,
čuveni fotograf tako
je. Jeste. I sa mnom malo ćemo pričati ovako kao ti i ja. Onda posle toga će biti izložba, verovatno i neko pićence. Ja to ne organizujem, ne znam.
Hvala. Imre Sabo, fotoreporter, njegove fotografije 90. vidjet ćete od petka u Univerzitetskoj galeriji, u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Galerija je u suštini u pitanju.
Hvala na pozivu i na časti što sam mogao da učestvujem ponovo kod tebe u emisiji.
Hvala tebi.
Eko. Beogradska umetnička nova teritorija. Bunt. Po šesti put u Beogradu. Od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
Mesec velikih jubileja. Rosini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti. Irina Jordakescu, sopran. Ivana Srbljan, mezzo sopran. Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor. Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival, slobodna zona, leto, svečano otvaranje, krivica, skandinavski thriller o kom svi pričaju. Bergman, 100 godina od rođenja, ubiti Jesusa, osveta u paklu Medeljina, tranzit, Putinovi svedoci, kapetan, Srbenka.
A šta je sa Hrvatskom?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir. Sofija Pižurica, sopran. Ljubomir Popović, tenor. Nebojša Babić, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 3. novembar u 20 časova.
Eko.
Ovo je bio Zlatni presek za posljednji dan oktobra. Ton Sonja Sibinoski, organizacija Verica Gajević, muzika Predrag Vasić. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja. C'est ma douleur que je cultive
temps et oui d'être là elle un dollar ti ti c'est une fleur bien mal à dire je la touche du bout des doigts elle un dollar ti ti s'il faut aller à la dérive je veux bien y aller pour toi elle un dollar Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres-là. L-A-E dans la T-I.